Let's move on now to our next topic on the three messianic miracles.
Pôjdeme teraz k našej ďalšej téme, a to sú tri mesiarské zázraky. Máme tu druhého tlmočníka.
Let's turn to Luke chapter 5.
Pozrime sa do Evanjelia podľa Lukáša, 5. kapitoly.
Now keep your finger in Luke 5, but also turn to John chapter 15.
Takže nachystajte si Lukáša 5. kapitolu, ale tiež budeme odkazovať na 15. kapitolu v Jánovom evanjeliu.
And we'll read verse 20, I believe it's verse, let me double check, verse 24, I believe. Read verse 24, Luke 15, John 15.
Takže Ján, 15. kapitola, tam začneme. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola. A tam budeme čítať verš 24. Keby som medzi nimi nebol konal skutky, aké nikto iný nekonal, nemali by hriech. Teraz však videli a predsa znenávideli aj mňa, aj môjho otca.
Now, what he points out in that verse is that if he had done only miracles others have done,
pointa tohto verša je, že ak by Ježiš robil také skutky, aké robil hocikto iný,
that would not be real evidence of his messianic claims.
Nebol by to skutočný dôkaz, skutočné potvrdenie jeho mesiarských nárokov.
He raised people from the dead, but so did Elijah and Elisha.
On vzkriesil ľudí z mŕtvych, ale kriesil aj predtým Eliáš alebo Elizeus.
So if he only repeated miracles others had done, then it could be legitimately excuse them for not recognizing his messianic claims.
Ak by Ježiš iba zopakoval také divy, aké pred ním robil niekto iný, mali by výhovorku, že to ešte nie je potvrdením jeho mesiášstva.
Have he points out in verse 24, he's done miracles no one else has ever done.
Tu je však zdôraznené, že on robil skutky, aké nikto iný nekonal.
And these special miracles is what uniquely authenticates his messianic claims.
A tieto jeho zvláštne činy boli špeciálnym potvrdením tých jeho mesiášskych tvrdení.
And therefore they are without excuse for failing to recognize his messianic claims.
A preto Židia nemajú výhovorku, keď podľa týchto skutkov nespoznali v ňom svojho mesiáša.
So a while before Jesus came on the scene, the rabbis divided miracles into two categories.
Už pred príchodom Ježiša, pred vystúpením Ježiša, rabíni mali roztriedené divy, mali nachystané zázraky, ktorými sa mal predviesť mesiáš.
And in the first category would be miracles anyone would be able to do if he was empowered by God to do so.
V jednej skupine mali zvláštne skutky, ktoré by mohol urobiť ktorýkoľvek človek, ktorého k tomu Boh zmocní.
But there was a second category of miracles which only the Messiah would be able to accomplish.
Ale mali aj inú kategóriu zázrakov a čakali, že toto iba Mesiáš dokáže.
And these would be what they classed as messianic miracles.
To by boli tie takzvané mesiášske zázraky.
And there were three main miracles in the second category.
V tejto druhej kategórii sú tri hlavné zázraky.
And so when Jesus performs one of these three miracles, the Jewish response is always different than he does any other kind of miracle.
A budeme si môcť všimnúť, že keď Ježiš niektorý z týchto zázrakov vykoná, reakcia Židov je vždy odlišná od toho, ako reagujú bežne na jeho divy.
And the first of these is what we're not going to deal with, the feeling of the healing of a Jewish leper.
Prvá vec, prvý ten zázrak je uzdravenie malomocného.
What's important to understand is this.
Pritom je dôležité pochopiť nasledovne.
From the time that the Mosaic law was completed, there's no record of any Jew healed of leprosy.
Od vtedy, čo bol spísaný Mojžišov zákon, neexistuje žiadny záznam potvrdzujúci, že by bol ktokoľvek uzdravený z malomocenstva.
In the case of Miriam, that was before the completion of the law.
Jeden prípad je uzdravenie Miriam, Mojžišovej sestry. To bolo ešte pred spísaním zákona.
And that was more of direct healing by God and not by any human agency.
A tam išlo o priamy Boží zázrak. Nebolo to spôsobením, ale s prispením nejakého človeka.
In the case of Naaman or Naaman, he was Syrian, not Jewish.
V prípade Naamana, Sýrčana, on bol cudzinec, Sýrčan, nie Izraelčan.
So from the time the law was completed, there's no record of any Jew healed of leprosy.
Takže od vtedy, čo Mojžiš spísal svoj zákon, nie je žiaden doklad o tom, že by bol nejaký Žid uzdravený z malomocenstva.
And Moses devotes two very long chapters of his law.
A Mojžiš venuje dve dlhé kapitoly svojho zákona.
Leviticus 13 14.
Leviticus 13 a 14. kapitola.
Both chapters each have more than 50 verses apiece.
Každá kapitola má viac než 50 veršov.
He spends more than 100 verses are dealing with the issue of leprosy.
Viac než 100 veršov venuje tomu, že sa venuje otázke malomocenstva, uzdravenia z malomocenstva.
And the law of Moses does not treat any other physical problem or disease with that much detail.
Žiaden iný telesný problém Mojžišov zákon nerieši do takých podrobností ako práve malomocenstvo.
In the Mosaic law, only people who are priests had the authority to be able to diagnose that someone developed leprosy.
Podľa Mojžišovho zákona iba kňazi boli oprávnení k tomu posúdeniu, k tej diagnostike a k vyhláseniu, že dotyčný je chorý malomocenstvom.
And once the man was declared to be a leper, to tear his clothing.
Keď niekto bol vyhlásený za malomocného, mal roztrhnúť svoj plášť.
And from then on he was to walk around in torn clothing.
A odtedy mal chodiť na verejnosti v tom roztrhnutom rúchu.
And if he could not stay within Jewish society, he was removed to live in a certain part of town reserved for lepers only.
Tento človek nemohol už zostať ako súčasť židovskej pospolitosti, ale mal žiť izolovane.
He was prohibited from entering the tabernacle temple compound.
Nemohol sa priblížiť k stánku alebo chrámu.
And he could not receive the spiritual benefits of the tabernacle temple services.
Už nemohol mať duchovný úžitok z tej bohoslužby, ktorá prebiehala v svetostánku alebo v chráme.
He was walking on the road from one town to another.
Ten človek sa stal tulákom, chodil z jedného miesta na druhé.
He had to warn anyone approaching him.
Každého, kto sa k nemu priblížil, musel hlasno varovať.
Not with the words leper, leper.
Not with the words.
Not with the words.
Nie slovom malomocný.
But with the words unclean, unclean.
Ale slovom nečistý, nečistý.
Because anyone touching a leper must be considered ceremonially unclean.
Pretože každý človek, ktorý by sa dotkol malomocného, nečistého, by sa sám stal nečistým.
But Moses also spelled out what the leadership would have to do if someone was healed of leprosy.
Mojžiš tiež napísal v tom zákone, čo by mal každý človek urobiť, ak by bol z malomocenstva uzdravený?
If a Jew was healed of leprosy, he was to go before the priesthood.
Ak sa Žid uzdravil z malomocenstva, mal sa ukázať pred kňazom.
And says, I'm a declared leper, but I'm healed of my leprosy.
A mal povedať, bol som vyhlásený za malomocného, ale teraz som bol očistený.
And that day to offer up an offering of two birds.
Pri tej príležitosti mal obetovať dva vtáky.
One bird was killed by the shedding of blood.
Jeden vták bol zabitý, takže bola prelietá jeho krv.
The second bird was dipped in the blood of the first one and then set free.
A druhý vták bol ponorený do krvi toho prvého zabitého a potom bol pustený.
Then for the next 7 days they would have to investigate him thoroughly to answer 3 questions.
Ďalších 7 dní bol tento človek dôsledne sledovaný, aby sa zistila odpoveď na 3 otázky.
Number 1, is he really a declared leper?
Prvá otázka, bol naozaj oficiálne vyhlásený za malomocného?
Only a priest could declare someone a leper and there'd be a record of it somewhere.
Len kňaz to mohol urobiť oficiálne a niekde to bolo zaznamenané.
Secondly, what was the circumstances of the healing?
Druhá otázka, aké boli okolnosti jeho uzdravenia?
The second question was, is there no evidence of the leprosy anymore?
Druhá otázka bola, nie sú už teraz žiadne príznaky malomocenstva na ňom.
So every day they would look over his whole body.
Takže musel odhaliť celé svoje telo.
All his hair had to be shaved, including his eyebrows.
Musel byť úplne oholený, zbavený všetkého ochlpenia vrátane mihalníc.
So every day they had to
each day
they would have to see no leprosy whatsoever.
Takže tento človek bol dôkladne preskúmaný, aby sa potvrdilo, že naozaj nemá ani fliačiť malomocenstva.
Third question, what was the circumstances of the healing?
A tretia otázka, aké boli okolnosti toho uzdravenia?
Was it legitimate or not?
Je to legitímne alebo nie?
Only when all three questions were answered satisfactorily, the eighth day would be a long day of ritual.
Iba ak by bola na všetky tie tri otázky uspokojivá odpoveď, tak Bol tu ten záverečný rituál.
They'll offer a burnt offering.
Bola prinesená spalovaná obeť.
Followed by a sin offering.
Za ňou obeť za hriech.
Followed by a trespass offering.
Za ňou ešte odpoveď za obeť za vinu.
And then anointing with oil.
A napokon pomazanie olejom.
They would take the blood of the sin offering and put it on three parts of the man's body.
Zobrali krv tej obete za hriech a označiť ňou to telo človeka na troch miestach.
His right earlobe.
Jeho ucho, ušnicu.
His right big thumb.
Jeho pravý palec.
And the right big toe.
A tiež palec na pravej nohe.
They repeat the process with the blood of the trespass offering.
Ten proces sa zopakoval s obeťou, s krvou obete za vinu.
And thoroughly then apply anointing oil in the same three parts of the body.
A napokon bol pomazaný olejom na tých istých troch miestach.
Only then was he allowed to re-enter Jewish society.
A len potom ten človek dostal možnosť znova sa zaradiť do židovskej spoločnosti.
Only then did he have free access to the tabernacle temple services.
Len potom mal znova prístup k svetostánku alebo chrámu a obetiam.
So Moses gave them all the details of what they would need to do if a Jew was healed of leprosy.
Takže Mojžiš im dal celý tento rad predpisov, čo treba urobiť so Židom uzdraveným z malomocenstva.
But they never had a single opportunity to put any of this into effect.
Ale nemali ani jednu príležitosť, aby to celé naozaj vykonali.
Again, from the time the law was complete, no Jew was healed of leprosy.
Odvtedy, čo zákon bol takto spísaný, žiaden Žid nebol týmto spôsobom vyhlásený za čistého, zbavený malomocenstva.
The Torah also said that the Jews are disobedient, they will, God will punish them by means of leprosy.
Zákon tiež hovoril, že malomocenstvo je trestom za neposlušnosť Židov.
So general feeling was any Jew that had leprosy was under some kind of a divine judgment.
Tak všeobecne ľudia to tak chápali, že keď je niekto malomocný, tak musí podliehať nejakému zvláštnemu Božiemu súdu.
Therefore no Jewish leper will ever be healed until the Messiah comes.
A preto žiaden Žid nebude naozaj očistený, kým nepríde Mesiáš.
And once we understand this, we'll see why things happen the way they do.
A keď toto rozumieme ako pozadie, tak nám to pomôže pochopiť, čo sa deje tu.
Matthew Mark simply mentioned the man was a leper.
Matúš a Marek jednoducho spomenú, že dotyčný človek bol malomocný.
But here Luke in verse 12, Luke is always a medical, who was a medical doctor, is always a bit more detailed about diseases and their healings.
Ale Lukáš, ktorý bol vzdelaním lekár, uvádza viacero detailov, ktoré sú pre ňa ako lekára dôležité.
In verse 12 he says he was full of leprosy.
Lukáš hovorí, že tento človek bol plný malomocenstva.
The leprosy was not fully developed, so it wouldn't be much longer before it take his life.
To malomocenstvo už bolo rozvinuté do tej miery, že vlastne ten človek už mal iba krátky život pred sebou.
And now this man comes to Jesus and by coming to Jesus he recognizes him to be the Messiah.
Tento človek sa stretáva s Ježišom a spoznáva v ňom Mesiáša.
Only Messiah could heal a Jew of leprosy.
Jedine Mesiáš by mohol niekoho uzdraviť z malomocenstva.
He doesn't say, if you will, you can heal me.
He
does not say, if you will, you can heal me.
Hovorí, Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.
What he says is, if you will, you can make me clean.
Pardon, nie uzdraviť, ale hovorí, môžeš ma očistiť. Lukáš 5:12.
He became unclean for the day he was a declared leper.
Môže prísť ten, lebo tento človek mal za sebou ten deň, keď bol oficiálne vyhlásený za malomocného.
And for him, that was some time ago.
A to už, odtedy už prešla istá doba.
It's the Messiah's will to heal him.
Iba Mesiáš ho môže uzdraviť a očistiť.
And verse 13 says he stretched out his hand and touched him.
V 13. verši on vystrel svoju ruku, dotkol sa ho.
Now Jesus did not need to touch anyone to heal him.
Ježiš sa nepotreboval nikoho dotýkať, aby uzdravil.
We know he could heal long distance.
Vieme, že dokázal uzdravovať aj na veľkú vzdialenosť.
There's another account when he was in the town of Cana.
Máme príbeh, ktorý sa odohral v Káne.
And a man came to him from Tiberias, that's about 25-30 kilometers away.
Prišiel za ním niekto z Tiberiády, čo je 20-25 kilometrov odtiaľ.
Because the son is as close to being a dead as he could be.
Pretože jeho syn je ťažko chorý, už môže byť čo skoro mŕtvy.
And Jesus was able to heal him long distance.
A Ježiš ho dokázal uzdraviť na veľkú vzdialenosť.
So again, doesn't need to touch him to heal him.
Takže Ježiš sa nepotrebuje dotýkať niekoho, aby uzdravil.
In the context of leprosy, this is significant.
Ale toto je významné práve v tom kontexte malomocenstva.
It shows the love Jesus had for the man.
Ukazuje nám to lásku tohto človeka.
This is the first time the man has been touched by human hands since he became a declared leper.
Toto je prvý ľudský dotyk pre toho človeka za celé to obdobie, čo bol chorý.
Now read verse 14.
Čítame 14. verš. Potom, čo z neho malomocenstvo zmizlo, prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril a potom mu povedal, choď, ukáž sa kňazovi. Prines obetu za svoje očistenie tak, ako to prikázal Mojžiš, im na svedectvo.
Now, he tells the man not to waste time getting involved in conversations.
Hovorí tomu človeku, aby nestrácal čas rozhovormi s kadekým.
Go directly to the priesthood to begin the process of the cleansing of a leper.
Choď rovno za kňazmi a spustite ten proces, ktorý vedie k vyhláseniu za čistého.
And why is he doing this?
A prečo to robí?
The end of the verse, for a testimony unto them.
Koniec verša hovorí im na svedectvo.
Them are the Jewish leaders.
Im, to znamená židovským vodcom.
He now wishes to begin to take his claims more seriously.
Chce, aby tie jeho tvrdenia začali byť brané naozaj vážne.
And because the uniqueness of the miracle, notice verse 15 says his reputation really began spreading at this point of time.
A ako následok tohto divu, čítame si v 15. verši, chýr o ňom sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť.
Here's a point that Mark adds that Luke did not mention.
Tu je jeden bod, ktorý zaznamenáva Marek a u Lukáša nie je.
This is Mark 1, verse 45.
Marek 1, 45.
The middle verse says he could no more openly enter into a city.
A píše sa tam uprostred toho verša, Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta.
Now he's performed many miracles before this event.
Pre toto udalosťou on už robil mnoho zázrakov.
It did not create the stir that this one does.
Ale nevyvolalo to taký rozruch, takú odozvu ako tento zázrak.
And he couldn't no longer openly walk into any place without getting mobbed.
Už nemohol len tak vojsť do mesta bez toho, aby si ho hneď všimli.
What he does now is in Luke verse 16.
A robí teda to, čo vidíme u Lukáša v tom 16. verši.
He withdraws himself for a time of prayer.
Čítame si, že sa utiahol a venoval sa modlitbe.
And was praying for what's about to happen next in the response to that unique miracle.
Bola to modlitba za modlitba, aby bol pripravený na to, čo malo ďalej nasledovať.
So before we take a short break, here's a rabbi story.
Dobre, budeme mať teraz krátku prestávku, predtým ešte ďalšia rabínska historka.
There was a weekly luncheon for the clergymen in the city.
Raz za týždeň bol spoločný obed pre kňazov, farárov, kazateľov v jednom meste.
And everybody would bring their own lunch.
Každý si tam priniesol svoje jedlo.
And the rabbi was brought his own special kosher sandwich.
A prišiel tam aj rabín so svojím košer sandvičom.
And the Catholic priest always came in with a very thick ham sandwich.
Katolícky kňaz tam prichádzal vždy s poriadne hrubou žemlou s nejakou šunkou.
And always insisted on sitting right next to the rabbi.
A vždy nastojil na tom, že bude sedieť vedľa rabína.
So rabbi, you should try my ham sandwich.
A hovorí, rabbi, mal by si skúsiť tento môj šunkový sandvič.
You take one bite, you won't be able to stop until you finish my sandwich.
Keď raz zahryzneš, tak už ti to nedá, zješ ho celý.
Rabbi said, no, thank you.
A rabbi hovorí, nie, ďakujem.
This went on week after week.
A tak to bolo týždeň čo týždeň.
So finally the Catholic priest decided to try a new tactic.
Tak si ten katolický kňaz povedal, že skúsi novú taktiku.
Says, rabbi, I know deep down you want to try my sandwich.
Rabbi, ja viem, cítim hlboko vo vnútri, že túžiš po tom mojom šunkovom sendviči.
You're probably afraid to do it in public because you might lose your job.
Pravdepodobne sa bojíš urobiť to verejne, lebo by si prišiel o job.
So let me, why don't you just give me a specific date?
Keby sme sa tak dohodli, dáš mi konkrétny dátum?
We'll go to a private room nobody will see.
Stretneme sa sami dvaja, nikto nás nebude vidieť.
And I promise you, you take one bite of my sandwich, you won't be able to stop eating.
Ale ja ti sľubujem, ja ti garantujem, keď raz zahrízneš do tej šunky, tak so neprestaneš, kým nezješ celú.
So just give me a date when we can do this.
Len mi povedz, kedy mám prísť, dajme si, dohodneme si dátum.
Rabbi said, okay, I will give you a date.
A rabín hovorí, okay, dohodneme dátum.
And the priest asked, well, what's the date?
A rabín sa pýta, no, aký je to dátum?
Rabbi said, on your wedding day.
A rabín hovorí, v deň tvojej svadby.
Now we come to Luke chapter 5, verses 17 through 26.
A budeme pokračovať v Lukášovi, vo veršoch od 17 po verš 26.
Let me just make one comment from Mark's version.
A dovolte, aby som spravil ešte jeden komentár z Marka 2. kapitoly.
Mark 2, verse 1.
Marek 2, verš 1.
Points out this happens in the town of Capernaum.
Hovorí o tom, že toto sa stalo v Kafarnaume.
And that's about a 3-day walk from Jerusalem.
A to je asi 3 dni od Jeruzalema.
Another thing to note about the loss of that day is this.
To, čo potrebujete poznať ohľadne zákona, je toto.
If there's any kind of messianic movement,
ak sa vyskytne nejaké mesiarske hnutie,
the Sanhedrin would have to investigate it in two stages.
Sanhedrin ho bude vyšetrovať nejakú dvojkrokovo.
The first stage is called the stage of observation.
Ten prvý krok, tá prvá fáza je fáza pozorovania.
A delegation was sent out to do nothing but observe.
Čiže nejaká delegácia, nejaká skupina bude vyslaná, aby pozorovala toto hnutie.
Observe was being said and taught and done.
Toto pozorovanie bolo uskutočnené.
At this point they could ask no questions, they could raise no objections.
A v tejto chvíli sa oni nepýtajú žiadne otázky, ani nevznášajú nejaké námietky.
All they could do is observe.
Všetko, čo môžu robiť, je pozorovať.
They would then to go back to Jerusalem.
Vrátime sa naspäť do Jeruzalema. A potom sa vrátia do Jeruzalema.
To give their report.
Aby odovzdali nejakú správu.
But then issue a verdict.
A vydali aj verdikt.
Is the movement significant or insignificant?
Je toto hnutie významné alebo bezvýznamné?
If they decreed the movement insignificant, the matter would be dropped.
Ak by prehlásili, že toto hnutie je bezvýznamné, tak vec by bola zabudnutá.
If they declared the movement significant,
ak vyhlásia, že toto hnutie je významné,
there would come a second stage called the stage of interrogation.
Potom pristúpia k druhej fáze, a to je fáza vypočúvania.
And now a second delegation was sent out.
A druhá delegácia by bola vyslaná.
But now they would ask questions and raise objections.
A teraz by sa už pýtali otázky a vznášali by námietky.
Looking for a basis to accept or reject a person's claims.
A hľadali by ten základ, tú podstatnú vec, či by prijali alebo odmietli toto hnutie.
Previously John the Baptist proclaimed the coming of king and kingdom.
Už skôr Ján Krstiteľ zvestoval prichádzajúce Božie kráľovstvo.
That obvious messianic overtones.
Čiže to mohlo naznačovať nejaký, že si nárokuje mesiášstvo.
So John himself underwent both those stages previously.
Čiže Ján Krstiteľ bol samotný, podrobený týmto fázam, tomuto vyšetrovaniu.
In this, here we have Jesus undergoing the first stage, the stage of observation.
A tu prichádzame k nášmu príbehu, kde je Ježiš vyšetrovaný v tej prvej fáze.
In light of that, let's read the Luke 5:17.
A to čítame v Lukášovi 5, verš 17. Keď raz učil, sedeli tam aj farizei a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s ním, aby uzdravoval.
Notice what we do not have.
Všimnime si, čo v tejto pasáži nie je.
We don't simply have some local Pharisees of Capernaum observing what Jesus is saying.
Tu nevidíme iba nejakých miestnych farizejov z tohto mestečka, z Kafarnaumu, ktorí pozorujú to, čo Ježiš vyučuje.
Luke specifies the leadership of Israel came from all over the country.
Lukáš hovorí, že tí farizeji sa zišli zo všetkých mestečiek z celej krajiny.
From every city of Galilee.
Zo všetkých galilejských mestečiek.
Every city of Judah.
Zo všetkých judských mestečiek.
As well as Jerusalem.
A takisto z Jeruzalema.
And we have all the sports leaders from all over the country coming to Capernaum.
Čiže vidíme, ako sa všetci títo farizeji zišli v Kafarnaume.
And the question we should raise is this.
A tá otázka, ktorú sa potrebujeme spýtať, je toto.
Why are all of the sports leaders of Israel suddenly in Capernaum?
Prečo títo roztrúsení farizeji sa v tejto chvíli schádzajú v Kafarnaume?
There's no Baptist convention being held there that year.
Nie je tam žiadna slávnosť krstu, konferencia, okay, baptistická.
Why are they all there?
Prečo tam sú?
This is their response to what just happened in the previous context, the healing of the Jewish leper.
Toto má súvislosť s tým predchádzajúcim textom a s tým, čo sa tam deje, uzdravenie žida malomocného.
It's the stage of observation.
Čiže jedná sa tu o fázu pozorovania.
But remember, they cannot raise any questions or objections at this stage.
Ale pamätajme si, že oni v tejto chvíli sa ešte nemôžu nič pýtať.
And normally it would not be necessary for all of them to go.
Normálne by nebolo potrebné, aby sa zišli všetci z celej krajiny.
A small delegation like the one they sent to John would be sufficient.
Malá delegácia, ako bola poslaná k Jánovi, by bola dostatočná.
But this time they're not responding to someone that may be claiming to be the Messiah.
Ale tu už reagujú na niekoho, kto si robí mesiášske nároky.
He did a miracle only Messiah was supposed to do according to Roman theology.
Podľa ich teológie Pán Ježiš vykonal zázrak, ktorý sa má pripísať, alebo ktorý oni pripisujú Mesiášovi.
That's why they chose to all to go for the observation stage.
A preto oni si volia, že idú alebo zahája tú prvú fázu všetci.
While they're observing what he is teaching.
Zatiaľ čo pozorujú, čo on vyučuje.
In verses 18 and 19.
Vo verši 18 až 19.
Four friends of a paralytic try to get the man to Jesus to have him healed.
Muži sa snažia priniesť chromého, aby ho Ježiš uzdravil.
But they could not get through because all the leaders they were blocking the doorway.
Ale nepodarí sa im to kvôli tým lídrom, ktorí blokujú dvere.
But they just go around the other side of the house.
A tak oni obídu celý dom.
And each house in those days had this odd door stairwell that would lead to a flat roof.
A tak každý dom v tej dobe mal nejaké akoby požiarné schodisko.
It took some effort on their part because the man was a paralytic.
A chvíľu to trvalo, keďže tento muž bol chromý, ochrnutý, aby ho vyniesli hore.
And Mark says they went ahead and broke the roof apart.
A Marek nám hovorí, že oni museli rozobrať celú strechu.
And that must have made the owner of the house rather ecstatic.
A to zjavne nahnevalo majiteľa domu.
But the Gospels don't tell us how he responded to the demolition of the roof of his house.
Ale evanjelia nám nehovoria, ako reagoval na rozobratie jeho strechy.
When the hole was big enough, they lowered the man on his litter to where Jesus was teaching.
A keď spravili dostatočne veľkú dieru, tak ho dokázali spustiť dole k Ježišovi.
On some occasions he would simply proceed to heal.
V niektorých momentoch Ježiš jednoducho uzdravil toho človeka,
not this time.
Ale nie tentokrát.
In verse 20 says, man, your sins are forgiven you.
Vo verši 20 hovorí, človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
Knowing very well that claiming the authority to forgive sins in a salvation sense would raise some serious objections in the minds of the Pharisees.
On veľmi dobre vedel, že keď spraví takéto vyhlásenie, čo sa týka odpúšťania hriechov, tak vzbudí tým pozornosť a rozruch v mysliach židovských vedúcich.
And so cannot verbalize anything yet.
Ale oni nemohli zatiaľ vysloviť tieto svoje myšlienky.
Luke does not quite bring this out, but Matthew and Mark do.
Matúš a Marek opisujú, čo sa v ich mysliach deje.
And so in Matthew verse 3 it says they said within themselves.
V Matúšovi, tuším, že v 3. verši je napísané, že oni si kebyže hovorili pre seba.
And Mark says they reasoned in their hearts.
A Marek zase hovorí, že oni premýšľali v srdciach.
And once we understand that Jewish background, these small phrases begin to make sense.
Ako nám rozumieme tomu židovskému kontextu, tak tieto malé frázy nám začínajú dávať zmysel.
They are not allowed to verbalize these things yet.
Im nie je povolené, aby zatiaľ vyjadrili nahlas svoje myšlienky.
So what they reason among themselves is revealed in verse 21.
Takže
what they said secretly among themselves is revealed in verse 21.
Takže to, čo si iba akože vnútri vraveli, vidíme vo verši 21.
Read.
Kto je tento, čo sa rúha? Kto môže odpúšťať hriechy, ak nie sám Boh?
And their theology is correct.
A ich teológia je správna.
Nobody can forgive sins and his salvation sets except God alone.
Nikto nemôže odpúšťať hriechy a ponúkať spasenie, ak len nie Boh.
That means one of two things.
A to znamená jedna z dvoch vecí.
Either Jesus is a blasphemer.
Bude Ježíš bohorúhač.
Or he is who he claims to be the messianic God man.
Alebo je tým, kým aj on tvrdí, že je, a to je, že je Mesiáš.
Now there's a common way of Jewish teaching where you answer questions by asking questions.
A je takou bežným spôsobom v židovstve, že sa odpoveda na otázky proti otázkou.
They did not verbalize their question, but he answers that question anyway.
Oni nevyjadrili tú otázku, ale ale Ježiš na ňu odpovedá.
So read verse 22 and 23.
V 22. a 3. verši sa píše toto. Ale Ježiš poznal ich myšlienky a riekol im, o čom premýšľate v srdciach? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať, vstaň a choď?
The question he raises is, what is the easier thing to merely say?
To, čo Ježiš hovorí, je, že čo je ľahšie povedať?
Is it easier for me to say to this man, your sins are forgiven you?
Je pre mňa ľahšie mu povedať, že tvoje hriechy sú ti odpustené?
Is it easier for me to say to him, stand up and walk because I'm healing you?
Alebo je ľahšie povedať, že vstaň, vezmi si lôžku a choď?
So what is the easier thing to only say?
Takže čo je ľahšie povedať?
Well, the easier thing to say is your sins are forgiven you.
Tá ľahšia vec, ktorú môžem povedať, je tvoje hriechy sú ti odpustené.
That requires no outward visible evidence.
Pretože to nevyžaduje žiadny vonkajší dôkaz.
I can go ahead and say the same thing.
Ja môžem spraviť to isté.
No matter what you believe or don't believe.
To je jedno, čo mu veríte.
No matter what you do or don't do.
A to je jedno, čo budete konať alebo nebudete robiť.
Your sins are forever forgiven, so don't worry about your future.
Nerobte si starosť vašou budúcnosťou, vaše hriechy sú vám odpustené.
Having said this, you cannot prove me right or wrong.
Nemôžete dokázať, že sa mýlim alebo nie.
What you said requires no outward visible evidence.
Pretože to nevyžaduje žiadny vonkajší hmatateľný dôkaz.
But suppose all of you had two broken legs.
Ale predstavte si, že všetci máte zlomené nohy. A ja vám poviem, že do 5 minút vás uzdravím a môžete odkráčať domov.
That's a bit harder for me to say.
To je oveľa ťažšie pre mňa, aby som to vyslovil.
Because within 5 minutes I'm going to have to visually prove that.
Pretože do 5 minút to musím aj dokázať.
Uses a form of rabbinic logic called Kalvahomer.
Toto je druh židovskej logiky, ktorá sa nazýva
Kalduhomer, which means you prove the easier by doing the harder.
To znamená, že sa dokazuje to ľahšie tým, že spravíte to ťažšie.
So what he says to them, I will prove to you that I can say the easier, your sins are forgiven.
Čiže tým, že Ježiš im hovorí, že odpúšťajú sa ti hriechy.
By doing the harder, healing the paralytic.
Čiže dokáže to, že je to pravda tým, že uzdraví toho ochrnutého.
Only now does he proceed to heal.
teraz pristupuje k tomu uzdraveniu.
There is immediate evidence.
A je tam okamžitý dôkaz toho, že sa to stalo.
Verse 25, and immediately he rose up before them.
A vo verši 25 sa píše, i hneď vstal pred nimi.
So he's able to visually show that he could do the hard healing the paralytic.
Takže on robí dôkaz, že vie spraviť to ťažšie.
And that will become the evidence that he can also say the easier, your sins are forgiven you.
A to dokazuje, že je, že má nárok na to, aby povedal aj to ľahšie.
And if he can say it easier, then he is who claims to be the messianic God man.
A teda keď to dokáže povedať to ľahšie, tak to je aj dôkaz toho, že on je ten Mesiáš.
It's obvious that when he came back, they came back to Jerusalem, they declared the movement of Jesus is significant.
A tak je zjavné, že oni keď sa vracajú do Jeruzalema, tak dávajú správu, že toto hnutie je významné.
So now between the first messianic miracle and the second one, he'll undergo the stage of interrogation.
Čiže my sme niekde medzi tým ukončením tej prvej fázy a začiatkom tej druhej fázy.
Everywhere Jesus goes, a Pharisee is sure to follow.
Takže všade, kde Ježiš odteraz ide, tak ho farizei nasledujú.
But now they are asking questions and raising objections.
Ale teraz sa už pýtajú a teraz už znášajú všetky námietky.
Looking for a basis to accept or reject his claims.
A hľadajú dôvod, prečo ho prijať alebo odmietnúť jeho nároky.
We see this starting immediately in the next section, verses 27 through 32.
A vidíme, že sa to deje hneď na to od veršov 27 až po 32.
Where he calls a seventh disciple, who turns out to be Matthew.
Keď povoláva siedmeho učeníka Matúša.
And by profession he's a publican.
Povolaním je to publikán.
And that job was prohibited to Jews under Jewish law.
A tento druh povolania je zakázaný židovským zákonom.
And the reason is that they will be working on behalf of the Roman authorities.
A dôvodom je, že on pracuje pre rímske úrady.
But some Jews chose to bid for the office, but not because it paid well.
Niektorí Židia sa rozhodli prijať toto povolanie.
But because the Rome allowed them to get away with.
Nie preto, že by bolo dobre platené, ale preto, že Rím im povolil brať si niečo navyše.
If the Roman authorities determined Mr. Levy here owes 5 shekels and taxes.
Keď rímske autority povedali, že choď a vyber 5 šekelov.
The publican can go to him and say you owe 10 shekels.
Publikán mohol ísť a povedať, ty dlžíš 10 šekelov.
Collect 10, give 5 to Rome and keep 5 for himself.
Čiže zobral 10, 5 dal Rímu a 5 si nechal.
So they were hated for 2 reasons.
A tak teda
They were hated for 2 reasons.
Bolo to zakázané z dvoch dôvodov.
Boli
nenávidení z dvoch dôvodov, sorry.
First of all, they're working on behalf of the Gentile subjugating powers.
Pretože pracovali pre pohanské mocnosti.
And secondly, they became wealthy by extorting from their own Jewish people.
A pretože bohatli na úkor svojich druhov židovských.
So once a man became a publican, he was ostracized from the Jewish community.
Takže ako náhle sa nejaký Žid stal publikánom, mytníkom, tak bol na okraji spoločnosti.
The Pharisees issued many rules and regulations against the publicans.
Farizei vydali aj množstvo nariadení a zákonov proti publikánom.
Only 2 classes of society were permitted to associate with publicans.
A iba 2 skupiny ľudí zo spoločnosti mali spoločenstvo s mytníkmi.
These were other publicans,
iní mýtnici
and prostitutes.
A prostitútky.
Now the 2 kinds of publicans, both were bad, one was worse than the other.
Existovali 2 skupiny publikánov, jedna bola horšia od druhej.
The lesser of the 2 evils was the income tax collector.
Toto menšie zlo bola skupina mýtnikov, ktorá vyberala dane z príjmu.
The worst kind of publican was the customs official.
A tí horší, tí boli mýtnici.
In verse 27 it says he was sitting at a place of toll.
A vo verši 27 je povedané, že on sedel na colnici.
That made them a customs official, the worst kind of publican you could be.
Čiže to robí z Matúša ten horší druh mýtnika.
But the end of verse 27, the Messiah says to him, follow me.
Ale na konci verša 27 mu Ježiš hovorí, nasleduj ma.
Normally when you had this position, you just didn't get up and leave without making prior arrangements.
Normálne, keď máte túto, vykonávate toto zamestnanie, tak nemôžete len tak odísť bez opýtania sa.
But Matthew recognizes that the power of the Messiah supersedes the authority of Rome.
Ale Matúš rozoznáva, že autorita Mesiáša je väčšia ako autorita Ríma.
So verse 28, he forsook it all and followed the Messiah.
Takže vo verši 28 sa píše, že on všetko zanechal, vstal a nasledoval ho.
This marks the point of Matthew's new birth.
To poukazuje na Matúšovo znovuzrodenie sa.
So gives himself a new birth birthday party.
A na usporiadanie nejakej slávnosti.
Now what kind of people attend Matthew's new birth birthday party?
A aký druh ľudí by sa mohol zúčastniť na takejto slávnosti?
Other publicans and prostitutes.
Iní publikáni a prostitútky.
And they are there.
A sú tam.
But contrary to Jewish practice, that is Jesus and his other six disciples he has at this point are also there. But contrary to Jewish practice, Jesus and the other six disciples are also at this party.
Ale v protiklade ku židovskej náuke Ježiš a ostatní učeníci sú tiež tam.
And the Pharisees come attacking.
A farizei na neho útočia.
Let's turn to Matthew's version of this event, Matthew 9.
Poďme do Matúša, do 9. kapitoly, kde je toto popísané.
And we'll look at verses 12 and 13.
Do verša 12 a 13.
His response by pointing out three things.
A Ježiš tu poukazuje na tri veci.
First in verse 12.
Prvá je vo verši 12.
People who are well don't need a doctor, but people who are sick.
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
The Pharisees saw themselves to be spiritually healthy.
Farizei sa videli vo svojich očiach ako duchovne zdraví.
They declared the publicans to be sick spiritually.
A hovorili o publikánoch, že sú duchovne chorí.
So should he not go to minister those that they had declared to be spiritually sick?
Nemal by preto ísť Mesiáš za nimi a práve takýmto sa venovať duchovne chorým?
His second point is in verse 13.
Druhý bod je vo verši 13.
The Pharisees have much sacrifice.
Farizei robili veľa obetí.
And having much sacrifice so as they keep the external demands of the law.
A skrze tieto obete oni dodržali to vonkajšok, čo vyžaduje zákon.
Not so careful to keep the internal demands of the law.
Ale už tak neboli dôslední pri dodržaní toho tých vnútorných požiadavok zákona.
Like showing mercy.
Ako ukázanie milosrdenstva.
The lack of mercy is seen in the many rules and regulations against the publicans.
A tu vidíme ich nedostatok milosrdenstva, že práve týmto sa oni previňujú.
And the third point he makes is also in verse 13.
A ten tretí bod je taktiež vo verši 13.
I came not to call the righteous, but the sinners.
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
The Pharisees saw themselves as being among the righteous ones.
Farizei sa pokladali za tých spravodlivých.
The publicans were the ones they declared to be sinners.
A publikáni boli tí, o ktorých bolo tvrdené, že sú hriešnici.
So should he not go to these sinners and call them to repentance?
Tak nemal by ísť Mesiáš práve za nimi a volať ich do pokánia?
But this is the stage until the second messianic miracle.
A teraz prichádzame ku druhému mesiášskému zázraku.
Everywhere Jesus goes, a Pharisee follows.
A všade, kam Ježiš ide, tak ho farizei nasledujú.
Either objecting to things he does or objecting to things he says.
A robia námietky voči tomu, čo on hovorí, alebo čo robí.
Now go ahead and take our offering for our real ministries at this point.
A v tomto bode...
Now we'll take the offering for the ministry.
V tomto bode... pristúpime k zbierke.
And while the offering is being taken, I'll share another rabbi story with you.
A ako bude bežať táto zbierka, tak vám poviem ďalší rabínsky príbeh.
And then we'll take our lunch break.
A potom si dáme obed.
This is a rabbi having trouble with his teeth.
Toto je príbeh o rabínovi, ktorý má problém so svojimi zubami.
He went to the dentist and had the problem fixed.
A šiel za zubárom, aby mu opravil zuby.
But the problem kept coming back.
Ale problém sa vrátil.
So after several visits, the dentist tells him, if you keep doing this way, it's going to keep costing you more and more money.
A Žid mu hovorí tomu zubárovi, že ak to tak ďalej pôjde, tak ho to bude stať veľa peňazí.
Let me give you a better option.
Tak vám tak dovolte, aby som vám spravil iný návrh.
Let me simply pull out your bad teeth.
Dajte mi váš zlý zub.
I'll fix you a good set of dentures, that's false teeth, dentures.
Dám vám tam dentures. Okay. Protézu.
I don't know if that's correct, but if he says. And it is expensive at the beginning, but in the course of time will save you a lot of money.
Ale bude to drahé na úvod, ale potom vám to ušetrí veľa peňazí.
Rabbi agreed and had the procedure done.
Tak rabín podstúpil túto procedúru.
And then when the first Sabbath came, he came behind the podium.
A on,
when the Sabbath came after his procedure.
Keď nadišiel šabat.
In the synagogue service, you begin with reading the Torah.
V synagóge prebieha čítanie Tóry.
Followed by the reading from the prophets.
Potom čo prebehne čítanie s prorokmi.
Then the rabbi will speak for about 30-40 minutes on some segment of the prophets and the writings.
A potom rabín mal hovoriť od 30 do 40 minút k týmto veciam.
But on the first Sabbath after his procedure, he only spoke for 5 minutes and just suddenly quit.
Ale po 5 minútach on náhle prestal hovoriť.
The second Sabbath, he got up to speak and spoke only for 10 minutes and just suddenly quit.
A nadišiel druhý šabat, hovoril 10 minút a náhle prestal hovoriť.
And the third Sabbath began to speak.
A na
third Sabbath,
na tretí šabat, on
he began to teach.
Začal vyučovať.
He kept on speaking and talking for about 5 hours.
A zrazu hovoril 5 hodín.
He didn't even stop to breathe, just kept on talking.
Ani nedýchal, len proste hovoril.
After services, the elders of the synagogue pulled the rabbi aside.
Tak po dokončení týchto bohoslúžieb si ho berú starší na stranu.
And said, Rabbi, we don't know what's happening with you.
Rabín, my nevieme, čo sa s tebou deje.
The last two Sabbaths, you were way too short.
Predchádzajúce dve šabaty, ty si bol strašne krátky.
But this Sabbath, this was way, way, way too long.
Ale tento šabat, hovoríš a hovoríš.
Rabbi explained what happened.
A rabín povedal, nás vysvetlil, že prečo je to tak.
2 weeks ago, after my procedure.
Pred 2 týždňami som mal zákrok.
And after 5 minutes, my gums began to hurt, I just had to quit.
A moje ústa ma tak boleli, že som musel rýchlo skončiť.
Last week I was getting used to my new dentures.
Ale pred týždňom som si dal tú protézu.
After 10 minutes they weren't fitting right, they began to slip.
Ale po 10 minútach ona padala.
That's why I quit so suddenly.
Preto som náhle skončil.
What happened this morning was this.
A to, čo sa toto ráno stalo, je to.
I got up and I was not paying close attention.
Vstal som a neuvedomil som si nejakú vec.
By accident I put in my wife's dentures.
Náhodou som si dal protézu mojej ženy.
And I could not stop talking.
A nedokázal som prestať hovoriť.